Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropski parlament ima med drugim svoj radio. Trenutno je še nekoliko v povojih. Da bi bilo kmalo drugače, se trudi najvišji slovenski uradnik v ustanovah Evropske unije. Projekt je predstavil novinarjem, ki so se nedavno mudili v Bruslju na povabilo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Med njim je bil tudi naš sodelavec Tone Gorjup. K spremljanju rubrike Evropska unija v živo vas lepo vabim, Helena Škrlec. Walter Mavrič je na čelu največje prevajalske službe na svetu in skrbi, da so dokumenti Evropskega parlamenta na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Zato letno prevede približno 500 tisoč strani.
Prevajalci so tisti, ki v pisarnah ali pa v kakršnihkoli prostorih imamo, v glavnem pišejo, ne, in se jih niti ne vidi toliko. Zato veliko kratko rečemo prevajalci, se pomisli takoj na tiste, ki sedijo v kabinah v parlamentu in govorijo in tolmačijo.
Je pojasnil Mavrič, ki je odgovoren za 1300 prevajalcev. Ti so sicer nastanjeni v Luksemburgu. Kot navdušen jezikoslovec je poskrbel, da je Evropski parlament dobil tudi svoj radio.
Kaj imajo prevajalci pri temu? Sigurno boste rekli, to je delo, ki ga mora kdo drug opravljati, ali novinar, ali nek tehnik. Ampak v parlamentu smo se odločili, da najprej naredimo neko raziskavo in primerjamo parlamente z drugimi parlamenti. In to je bilo prva stvar in to smo naredili že dokaj let nazaj. Mislim, da je bilo 2009-2010. In tam se je videlo, da ena izmed stvari, ki imajo vsi drugi parlamenti, vsaj tistih, s katerimi smo se mi primerjali, to so bili 5 držav, tam imajo vsi neke programe, radijski parlamentarni kanal ali pa televizijski parlamentarni kanal. O tem, koliko so gledani ali kaj imajo, to je druga zadeva, ampak imajo jih. In Evropski parlament je rekel, aha, to je nekaj, česar mi nimamo in mogoče bi bilo dobro to imeti. In takoj na začetku je bilo to označeno kot rdeča pika na parlamentu. Ne? Imamo zelo veliko stvari, ki smo zeleni, nekatere smo rumeni, nekatere imamo celo zvezdico, da smo najboljši, kot je prevajalska služba, ker se nimamo niti s kom primerjati. Ampak za radio in za televizijo imamo rdečo piko. In šefi so rekli, ok, to je treba malo pogledati na taka hiša, kot Evropski parlament to mora imeti. Ampak potem se je začelo veliko pogovarjati, kaj bi začeli. Začeli so seveda s televizijo, to je logično bolj atraktivno in boljše za vse. In so tudi naredili neko vrsto spletne televizije. To so bili naši kolegi iz komunikacije. Ta Europarl TV je še zdaj na voljo, ampak je na voljo v drugačni obliki, kot je bila zastavljena tudi na začetku. Neka televizija v živo, ampak nekaj, kar se pripravljajo oddaje in se jih potem naredi v vseh jezikih s podnapisi. In večina te oddaje so narejene tudi zunaj, ne naredijo niti znotraj naše hiše, ampak zunaj. No in potem smo se začeli pogovarjati o radiju in seveda to je velika beseda za nas, sploh za tiste, ki imamo radio radi, kot sem jaz. In se nismo niti mislili, da bi to bil radio na začetku, ampak smo rekli, poglejmo, kdo sploh lahko kaj začne delati tukaj. In smo pogledali sploh, kaj je na voljo v parlamentu in smo videli, da vsak dan se proizvaja ogromno pisanega besedila. Ogromno. Imamo vsaj enih 15 proizvodov, ki nastane vsak dan in ti proizvodi nastanejo vsaj v 4, mi rečemo DG, generalni direktorati ali uprave. Vsaj 4 uprave proizvajajo te pisne izdelke. Od izjav, press releasov, ki jih naši tiskovne službe dajo, do študij, do briefingov, do vseh možnih informacij, ki so narejeni za vse te sestanke, ki so narejeni po odborih, za hearinge v odborih. Tako da je ogromno materijalov, ki predvsem so narejeni za poslance, da se pripravijo boljše na svoje delo, ampak tudi za obveščene javnosti. In to je narejeno zelo kvalitetno, poglobljeno, imamo službo, ki se ukvarja samo z raziskovanjem, se imenuje prav parlamentarna raziskovalna služba. In mimo grede, večina, ki jih tam dela, so nekdani prevajalci, ker so zelo dobri v analizi, znajo zelo dobro jezike in znajo tudi lepo pisati. Tako da večina jih dela tam kot bivši prevajalci. Ampak ne samo to, to je res namenjeno glavnim poslancem, ampak tudi ne vsem, samo tistim, ki jih zanima to področje, ki rabijo tudi za raziskovanje pri tem, kako bodo glasovali, kakšno stališče bodo zavzeli in tako naprej. In kdo lahko tak tekst, ki je že nastal, ki je že usklajen, ki je že tudi zagovarja stališča političnih skupin oziroma neke odločitve, ki je sprejel parlament, kdo lahko to priredi? Predvsem to nastaja v vseh možnih jezikih, ki jih imamo, in kdo lahko to prevede potem? Logično odgovor je bil prevajalci, ker smo rekli, mi bi radi bili zraven, mi bi radi to počeli in mi bi radi to naredili na tak način, da bo narejeno v jeziku, ki je bolj razumljiv, da je prirejen iz pisnega jezika v govorjeni jezik in da se ga potem tudi prevede v ostale jezike na tak način in potem, da gremo še v naslednji dve stopnje, da gremo v studio in se posnamemo in tudi prevajalci smo vir brezplačnih spikerjev v vseh jezikih in da potem proizvedemo stvar.
Trenutno je Radio Evropskega parlamenta pilotni projekt, ki pisano besedo na bolj razumljiv način prenaša v audio obliko.
Smo razdelili naš projekt v 4 stopnje, od priredbe, prevoda, snemanja in produkcije. In vse te 4 stopnje smo rekli, bomo mi naredili. Hoteli smo od samega začetka do konca vse narediti, da vidimo, kakšno delo nam to naredi in ali ga znamo to narediti. Skupaj seveda z našimi kolegi iz komunikacije, z te raziskovalne službe smo se lotili izdelkov, tem in te teme tudi potem izbrali in jih tudi še vedno vsak dan izberamo. Potem kmalu smo začeli razmišljati, da to je treba imeti kakšno izobraževanje in tudi kakšne novinarje in kakšne ljudi, ki se spoznajo na pisanje za to. Skoraj, ne vem, par mesecev se ukvarjali samo s tem, kako prirejati besedila. To je bilo za nas jezikoslovce velik izziv in tudi smo se zelo radi s tem ukvarjali in smo tudi proizvedli potem zelo, zelo dober dokument, ki so naše smernice, kako prirejamo dokumente. Zelo konkretnimi navodili, kakšen jezik uporabljati, kakšne prijeme imeti in tudi s konkretnimi primeri, kako prirejati besedino. To je bila prva stvar. Druga stvar, da smo začeli potem enako tudi za vsak posamezen jezik prirejati ta navodila. Potem smo začeli nabavljati malo opreme skupaj s našimi kolegi tehniki, zelo enostavne studije, taki, ki so bili na začetku skoraj s kartonasto škatlo okrog, da smo zvok lepo uredili in potem začeli, smo še zdaj na začetku, da smo okrog 150 spikerjev izobraževali in imeli neke vrste treninga za nekega vrste usposabljanja za glas, ampak ne takšnega, kot je v Sloveniji, ampak tudi izobraževanje samo se je imenovalo Voice Pilates, v smislu, da se učimo od drže pred mikrofonom in potem smo začeli delati.
Radio Evropskega parlamenta je začel oddajati letos pomladi, točneje na Dan Evrope, ki smo ga zaznamovali 9. maja.
Link je sicer javni in vsak lahko do tega dostopa, ampak še vedno smo v pilotni fazi, zato ni še tako javno vse. Jaz sem se zelo boril, da bo med njimi slovenščina v tem pilotni fazi. V parlamentu imamo vedno politiko jezikov, ki gre na logično 24 je največ. V največjih primerih je tudi tako vse na voljo. Če pa je kakšna delovna zadeva, potem gremo na 6 ponavadi, na 6 jezikov. To so angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina in polščina. In jaz sem uporabil en trenutek, ko se je dalo to narediti, da sem nadomestil polščino s slovenščino in da sem rekel, da bi rad testiral na državi, kot je Slovenija, ki je zelo radiofonična, ki ima zelo rada radio, da bi radi testirali tudi kako mogoče preko lokalnih in regionalnih radijev, mogoče kakšen program tudi, da se vnese v njihove programe. In smo bili zelo veseli, ko smo začeli sorazmerno hitro sodelovati z Radijem 94 iz Postojne in mrežo, samo z enim proizvodom. Ta proizvod so kratka poročila, ki so vsak delovni dan. Mi ta kratka poročila napravimo v vseh 24 jezikih. To je edini proizvod, ki jih imamo v vseh 24 jezikih. Ampak ostale pa ne, je samo v 6 jezikih. Ne. In ta proizvod seveda je na začetku bil zelo slabo narejen, ampak smo ga toliko stestirali, da smo bili tudi uspešni in da vsak dan tudi zdaj ta mreža predvaja, oziroma Radio 24 predvaja, mi pošljemo vsak dan proti večeru izdelek za naslednji dan. Skript za poročila moramo narediti malo prej, logično, ker to je, ne smemo pozabiti, to je le prevod v 24 jezikov in 24 speakerjev mora priti v studio. Imamo samo en majhen studio, res majhen, in to posneti in obdelati in potem dati v program.
Tako je Walter Mavrič novinarjem, ki so se nedavno na povabilo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji mudili v Bruslju, predstavil Radio Evropskega parlamenta. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Ob pomoči Toneta Gorjupa, ki je prispeval posnetek, sem jo pripravila Helena Škrlec. Želim vam vse dobro. Evropska unija v živo.